Berria de Arosa.
Estar informado. Después de San Roque sigue la fiesta en Vila García. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en Cope Ría de Arosa y enseguida te cuento los planes que no te puedes perder en la capital arousana. Antes, la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Ni siquiera 2 horas han durado las plazas gratuitas para poder hacer una ruta en kayak por la ría de Arousa, en concreto por Ailla. De nuevo, la web de la Diputación recibió una avalancha de solicitudes.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado. Ya decimos que después del día propio de San Roque, en Vila García todavía nos queda mucha fiesta por delante. Y hoy con una novedad. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en Cope Ría de Arosa y es con el coordinador del festival Festa Clown, Nacho Fungueiriño. Muy buenas tardes, boa tarde.
Muy boa tarde a todas.
O Festa Clown ten humor e circo con compromiso social. Que ten de social un espectáculo con xigantes ou payasos?
Pues mira, a verdade é que hai varias dimensións que tocamos a nivel social. Nalgúns espectáculos simplemente social a súa temática, xa que falan de temas relevantes para a sociedade, como a paz, como o medio ambiente, como a igualdade de xénero. E despois hai accións concretas que son especificamente dedicadas a iso, ¿no? Por exemplo, pola maña fixemos na acto inaugural, uns nenos pintaron o Guernica de cores, fixeron un puzzle con Non a Guerra nunha pequena xincana e fixemos un pouco un alegato con ese lema do festival. Temos unha gala solidaria ou de peche tamén ca temática de non as guerras injustas. Entonces, bueno, hai un pouco varios frentes, ¿no? Por lo que afrontamos a parte social.
En distintos formatos.
En distintos formatos, sí, desde o circo, clown, algún contacontos, pero bueno, básicamente o circo e o clown son un pouco os leitmotivs, non? A forma de ser deste festival e o teatro de rúa, que é onde queremos levar a nosa arte e a nosa forma de facer e entender a cultura.
Claro, vai ser difícil que alguén non tope, aínda que non este a buscar algunha das actividades e dos espectáculos do Festa Clown, pero poderemos atopalos durante todo o día en distintos puntos de Vila García.
Sí, a verdad que a programación é extensa, todos os días temos actuación ás 11, actuación ás 12:30, ás 7:30 e pechamos ás 9, coa actuación así máis, de formato máis grande na Praza da Segunda República. Entón, a verdade é que sí, por unha parte, a verdade é que este festival é un festival moi apoiado polo público de Vila García e da comarca que o sigue e temos un éxito de público desde fai moitos anos. E ademais é certo que despois temos moita xente casual que pasa pola rúa e xa topa espectáculos e aproveita para quedarse e disfrutar un ratiño con nós.
A todo domingo, actividades, como dís, durante as mañás, as tardes, entre os espectáculos deste ano hai algún que se estrea en Galicia por primeira vez no Festa Clown. Iso fala da relevancia do festival.
Sí, a verdad que despois de 20 anos do festival nos atopamos nun sitio de prestixio moi cómodo para nós e as compañías, tanto galegas como estatais, internacionais, sempre teñen moito interese por traer propostas novas ao festival, e esa tamén é un pouco a función dun festival, non? Amasar novas propostas que sexan un pouco diferentes das programacións municipais ou uso, non? Que xa teñen a súa calidade, pero nos temos que enseñar un pouco pois novas disciplinas, novas compañías, xente vida de outros lugares para darlle un pouco ese punto especial. Están imos a estrear espectáculos de xente como Entre Nous, que veñen de Canadá e Francia, de Cambayota, que estrea o seu novo espectáculo desde Madrid, de compañías como Carman, como la Trump Malabó, de Valencia, de Cataluña, desde Chile, que veñen Ciaballa, o sea, bueno, temos aí unha mestura moi potente de orixes e de estilos.
E que terán esas actuacións que consiguen que quede coa boca aberta tanto os máis pequenos como os maiores tamén.
Bueno, é a máxia do circo, non? Sempre busca asombrar e fascinar e conseguir ese máis difícil todavía e e esa impresión nos pequenos e nos maiores, o ser unha disciplina que vale para todas as idades e a verdade que eso é a máxia, ¿no?, dos artistas que fan este traballo, que é algo maravilloso.
Pois xa en marcha o Festa Clan, un ano máis coincidindo coas festas grandes de Vila García, dende hoxe a todo domingo. Nacho, se tiveses que escoller só un a cal, nos dirías non faltedes, non sei, o venres a noite, porque este espectáculo é tremendo.
Pues, é moi difícil, pero mira, por decir algo, xe mesmo o espectáculo das 9 da noite da trupe esta que te contaba, canadiense, francesa, é un espectáculo de primeiro nivel, un espectáculo moi diferente ao que se suele ver na rúa, e tanto este como de mañas 9 son dúas propostas que a xente vai a recordar durante moito tempo, te las visto.
Carai, pois con ese gancho quedamos hoxe a noite e mañá imprescindibles e para disfrutar todos os días. Nacho Fungueiriño, coordinador do Festival Festa Clown que acaba de abrir en Vila García. Moitas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos pola atención. Un placer.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vila García.
Cope Ría de Arosa.
Y escucha ahora la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Catoira presumirá de gastronomía local mañana 18 de agosto con un evento que se va a montar en la terraza de la Casa do Concello. Muestra de cocina con degustación gratuita gracias al programa O Teu Xacobeo y las personas interesadas en participar solo tienen que apuntarse en el Concello de Catoira.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te emplazo a que nos escuches en COPE este mediodía, porque aquí en Pontevedra contaremos con el testimonio de Eva Afonso. Te acordarás de ella porque en diciembre de 2018 su ex la intentó matar en su casa en Ogrove, saltándose la orden de alejamiento, le pegó dos tiros con una escopeta y no la mató de milagro. Bueno, pues casi 4 años después todavía no hay juicio y ella nos ha contado el calvario que vive. Te lo contaremos este mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.